Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 мая, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иакова Железноборовского.
Сегодня, 18 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του Οσίου Ιακώβου, του Σιδερομπαρόφσκ.
Святой родился в 14 веке в городе Галиче под Костромой, в боярской семье. В юности он принял монашеский постриг от Сергия Радонежского. В 1392 году Иаков покинул Троицкую обитель и поселился в глухом лесу в местечке Железный Борок. Со временем рядом с отшельником стали жить другие монахи. Образовался монастырь, в котором укрывались от татарских набегов окрестные крестьяне. Иакова почитали многие современники. Так известно, что великий князь московский Василий Дмитриевич просил у праведника молитв о своей супруге Софии, тяжело болевшей накануне родов. Подвижник предсказал чете благополучное рождение сына. Преподобный Иаков мирно скончался в своем монастыре в глубокой старости. Его мощи были обретены в 1613 году.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 14ο αιώνα στην πόλη Γκάλιτς, κοντά στην Κοστραμά, σε μια οικογένεια βοριάρων. Στα νεανικά του χρόνια έλαβε την μοναχική κουρά από τον Σέργιο του Ράντονιος. Το 1392 ο Ιάκωβος εγκατέλειψε τη μονή της Αγίας Τριάδος και εγκαταστάθηκε σε ένα πυκνό δάσος στην τοποθεσία του Ζελεζνιμπαρόφσκ. Με τον καιρό, άλλοι μοναχοί άρχισαν να ζουν δίπλα στον ερημίτη. Δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι στο οποίο κατέφευγαν από τις τατρικές επιδρομές οι γυροχωρικοί. Ο Ιάκωβος τιμήθηκε από πολλούς συγχρόνους του. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι ο μέγας πρίγκιπας της Μόσχας, Βασίλειος Δημήτριβιτς, ζήτησε από τον δίκαιο προσευχές για την σύζυγό του Σοφία, η οποία ήταν βαριά άρρωστη, παραμονές του τοκετού. Ο ασκητής προφήτευσε στο ζεύγος την ασφαλή γέννηση ενός γιου. Ο Όσιος Ιάκωβος εκοιμήθη ειρηνικά στο μοναστήρι του, στα βαθιά γεράματα. Τα λείψανά του βρέθηκαν το 1613.
21 мая и в России, и на Кипре Вознесение Господне. Этот праздник необычный. Хотя лейтмотив торжества — разлука, смысл его наполнен радостью. 40 дней воскресший Спаситель был на земле со своими учениками. Он являлся им, учил и проповедовал. Но настал день, когда апостолы стали свидетелями необыкновенного чуда. Благословив учеников на горе Елеон, Господь начал подниматься от земли, и светлое облако скрыло его от взоров. Евангелист Лука пишет, что апостолы возвратились в Иерусалим с великой радостью. Разлука со Христом обернулась началом строительства земной церкви, надеждой для всего человечества. Вознесение — это не утрата, не разрыв с Богом, а призыв к преображению, к восхождению вслед за Господом в Его Царство.
Στις 21 Μαΐου, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο, είναι η ανάληψη του Κυρίου. Αυτή η εορτή είναι ασυνήθιστη. Αν και το βασικό θέμα της γιορτής είναι ο χωρισμός, το νόημά της είναι γεμάτο χαρά. 40 ημέρες ο αναστημένος Σωτήρας βρισκόταν στη γη μαζί με τους μαθητές του. Τους εμφανίζονταν, τους δίδασκε και κήρυτε. Αλλά ήρθε η μέρα που οι Απόστολοι έγιναν μάρτυρες ενός ασυνήθιστου θαύματος. Ευλογώντας τους μαθητές στο όρος των ελαιών, ο Κύριος άρχισε να ανυψώνεται από τη γη και ένα φωτεινό νέφος τον έκρυψε από τα μάτια τους. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει ότι οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Ο χωρισμός από τον Χριστό μετατράπηκε σε αρχή της οικοδόμησης της επίγειας Εκκλησίας, σε ελπίδα για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η ανάληψη δεν είναι απώλεια, ούτε ρήξη με τον Θεό, αλλά κάλεσμα σε μεταμόρφωση, σε ανάβαση ακολουθώντας τον Κύριο στην Βασιλεία Του.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует пророка Исаию, преподобного Иосифа Оптинского, преподобного Шио Мгвимского и чтит равноапостольных Мефодия и Кирилла, которые в IX веке принесли христианство на славянские земли.
Επίσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον προφήτη Ισαΐα, τον Όσιο Ιωσήφ, της Όπτινα, τον Όσιο Σίο Μγκίμσκαβα. Τιμά επίσης τους Αποστόλους Μεθόδιο και Κύριλο, οι οποίοι τον 9ο αιώνα έφεραν τον χριστιανισμό στα σλαβικά εδάφη.
По григорианскому календарю, сегодня, 18 мая, православные вспоминают святых отцов семи вселенских соборов. Это епископы и священники 4-8 веков, которые сообща принимали важные для церкви решения. Вселенские соборы проходили в сложные исторические моменты, когда православному вероучению грозили искажения. На этих собраниях были установлены главные христианские догматы, сформулирован символ веры. На соборах учители церкви Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и многие другие противостояли ересям. В семи соборах приняли участие свыше 2000 пастырей и архипастырей. Всех их церковь молитвенно вспоминает сегодня. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святые отцы семи вселенских соборов, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 18 Μαΐου, οι Ορθόδοξοι τιμούν τους Αγίους Πατέρες των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Αυτοί είναι επίσκοποι και ιερείς από τον 4ο έως και τον 8ο αιώνα, οι οποίοι από κοινού λάμβαναν σημαντικές για την Εκκλησία αποφάσεις. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι πραγματοποιήθηκαν σε δύσκολες ιστορικές στιγμές, όταν οι Ορθόδοξοι διδασκαλία απειλούνταν με διαστρέβλωση. Σε αυτές τις συνόδους θεσπίστηκαν τα κύρια χριστιανικά δόγματα. Διατυπώθηκε το σύμβολο της πίστεως και στη Συνόδος οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και πολλοί άλλοι αντιστάθηκαν στις αιρέσεις. Στις 7 συνόδους συμμετείχαν περισσότερο από 2.000 ποιμένες και αρχιποιμένες. Όλους αυτούς η Εκκλησία τους μνημονεύει προσευχητικά σήμερα. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Πατέρες των 7 Οικουμενικών Συνόδων, πρεσβεύσετε τον Θεό υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, микрофон священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 9 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем. Яшаш. Что микрофон Ильиш Антониш Борисов, ты им прожмени киряки, что шортодоксус наушка, та от идиарки этой свеж литургиеш, а нахнуштики на пушпожма по то эннату кефалию, ту катай Иоаннин Евангелию, а что окушаме?
И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, «Это он», а иные «похож на него». Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
«Και καθώς επερνούσεν ο Κύριος κάποιον δρόμον της πόλος, είδε έναν τυφλόν εκγενετής, και τον ερώτησαν οι μαθητέ του, λέγοντες: Διδάσκαλε, ποιος ημάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, δια να γεννηθεί τυφλός?» Απήντησεν ο Ιησούς: «Ούτε αυτός ημάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθη τυφλός δια να φανερωθούν με την θαυματουργική θεραπεία τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του Θεού, ο οποίος με έστειλε στον κόσμο, έως ότου είναι η μέρα. Έρχεται η νύχτα δηλαδή, η εκδημή από τον κόσμο αυτόν, κατά την οποία κανείς πλέον από τους ανθρώπους δεν μπορεί να πραγματοποιεί έργα. Εγώ, εφόσον ευρίσκομαι στον κόσμο, είμαι φως του κόσμου με την διδασκαλία μου, με τα θαύματά μου, με την ζωή μου. Αφού δε είπε αυτά, έπτυσε κάτω, έκαμε πυλών και έβαλε τον πυλών στους οφθαλμούς του τυφλού και του είπε: Πήγαινε και νύψου εις την δεξαμενήν του Σιλοάμ. Αυτό το όνομα μεταφράζεται εις την ελληνική απεσταλμένος. Επήγε τότε εκείνος και εινύφθη και ήλθε στο σπίτι του βλέπων. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός, έλεγαν: Δεν είναι αυτός που εκάθητο και ζητούσε ελεημοσύνην? Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι. Άλλοι δε ότι κάποιος άλλος, όμοιος με αυτόν είναι. Εκείνος όμως έλεγε ότι εγώ είμαι, ο τέος τυφλός. Τότε τον ερωτούσαν εκείνοι: Πώς ανοίχθησαν και θεραπεύθηκαν τα μάτια σου? Απεκρίθη εκείνος και είπε: Ένας άνθρωπος, λεγόμενος Ιησούς, έκαμε πυλών, μου άλυψε τους οφθαλμούς και μου είπε: Πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Επήγα, ενύφθηκα και απέκτησα το φως μου. Του είπαν, «Πού είναι εκείνος?» Τους λέγει, «Δεν ξέρω». Οδηγούν τότε τον τέος τυφλών προς τους Φαρισαίους. Ετω δε Σάββατον, όταν ο Ιησούς έκαμε τον πυλόν και άνοιξε τα μάτια του τυφλού. Οι Φαρισαίοι τον ρώτησαν, και αυτοί πάλιν, πώς απέκτησαν το φως του. Εκείνους δε τους είπεν, «Ένας άνθρωπος έβαλε πυλόν επάνω εις τα μάτια μου, και εγώ ενύφθηκα και τώρα βλέπω». Έλεγαν λοιπόν μερικοί από τους Φαρισαίους, «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από τον Θεόν, διότι δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι έλεγαν, «Πώς είναι δυνατόν ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια καταπληκτικά θαύματα?» Διχογνωμία και διαίρεσης έγινε μεταξύ των. Λέγουν πάλι στον τυφλόν, «Σύ τι λέγεις δια των άνθρωπων αυτών? Ζητούμε την γνώμη σου, διότι τους ειδικούς σου οφθαλμούς άνοιξε». Εκείνος απήντησεν, «Λέγω ότι είναι προφήτης». Δεν επίστευσαν οι Ιουδαίοι δι' αυτόν ότι το τυφλός και θεραπεύθη, έως ότου εκάλεσαν τους γονείς του και τους ρώτησαν, λέγοντας, «Αυτός είναι ο Υιός σας, δια τον οποίον σεις λέγεται ότι γεννήθη τυφλός? Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Απήντησαν δε οι γονείς αυτού και τους είπαν, «Ξέρομεν καλά ότι αυτός είναι ο Υιός μας και ότι γεννήθη τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρομεν. Ή ποιος το άνοιξε τα μάτιαν, εμείς δεν γνωρίζουμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, ερωτήσατε τον. Και αυτός δια τον εαυτόν του θα σας ομιλήσει». Ομίλησαν δε έτσι οι γονείς του, διότι εφοβούνται τους Ιουδαίους, επειδή από καιρόν είχαν συμφωνήσει και αποφασίσει οι άρχοντες των Εβραίων να διωχθεί και να μην γίνει δεκτός στην συναγωγή όποιος θα ομολογούσε ότι αυτός που κάνει τα θαύματα είναι ο Χριστός. Δια τούτο και οι γονείς του τυφλού είπαν ότι ο Υιός μας ηλικίαν έχει, ερωτήσατε τον. Εκάλεσαν τότε δευτέραν φοράν τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν, «Δόξασε τον Θεόν, ο οποίος σε θεράπευσε, αλλά φυλάξω από τον άνθρωπον αυτόν, τον οποίον προηγουμένως ονόμασες προφήτην. Εμείς, που μελετώμεν το θέλημα του Θεού, γνωρίζομεν καλά και διαβεβαιώνομεν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός». Απήντησε τότε εκείνος και τους είπε, «Εάν είναι αμαρτωλός, δεν ξέρω. Ένα μόνον ξέρω, καλά, ότι ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Είπαν πάλι δε εις αυτόν, «Τι σου έκαμε, πώς σου εθεράπευσε τα μάτια?» Απήντησε εις αυτούς, «Προλίγο σας είπα και δεν το επροσέξατε. Γιατί θέλετε πάλι να ακούσετε τα ίδια? Μήπως κι εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ του?» Τον ύβρισαν τότε και με περιφρόνηση του είπαν, «Συ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς όμως είμεθα μαθητέ του Μωυσέως. Εμείς συμμορφωμένοι και άρχοντες του λαού ξέρομεν ότι στον Μωυσέα ομίλησε ο Θεός. Αυτός δε μας είναι άγνωστος και δεν γνωρίζομεν από πού είναι και από πού έρχεται». Απήντησεν ο άνθρωπος και τους είπεν, «Εδώ είναι το παράδοξον, ότι εσείς δεν ξέρετε από πού είναι, εάν είναι από τον Θεόν ή όχι, και όμως μου άνοιξε τα μάτια να βλέπω. Ξέρουμε δε όλοι πολύ καλά ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει. Αλλά αν κανείς είναι θεοσεβής και το θέλημα του Θεού πράττει, αυτόν ο Θεός ακούει. Από τότε δε που υπάρχει ο κόσμος έως σήμερα, δεν έχει ακουστεί ποτέ ότι εθεράπευσε κάποιος άνθρωπος τους οφθαλμούς τυφλού εκ γενετής. Εάν αυτός δε ήτο σταλμένος από τον Θεόν, δεν θα μπορούσε να κάνει ούτε το παραμικρό θαύμα». Γεμάτη αγανάκτηση εκείνην, το απάντησαν, «Εκ γενετής σύ είσαι ζυμωμένος ολόκληρος με τα σαμαρτίας και εσύ τολμάς να διδάσκεις ημάς?» Και τον έβγαλαν έξω από τον τόπον της συνεδριάσεώς των. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι τον έβγαλαν έξω και όταν τον ευρύκε, του είπε, «Συ, παρόλο όσα λέγουν οι άρχοντες των Εβραίων, πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Απήντησεν εκείνος και είπεν, «Και ποιος είναι, Κύριε, διαπιστεύσω εις αυτόν?» Του είπε δε ο Ιησούς, «Και τον είδες, και αυτός που ομιλεί μαζί σου, εκείνος είναι. Αυτός δε φωτιστής από χάριν Θεούν είπε, πιστεύω με όλη μου την ψυχήν, Κύριε, και προσκύνησε αυτόν ως απεσταλμένος πράγματι από τον Θεόν».
Христос воскресе! «Мне должны делать дела пославшего меня», — говорит Христос в прозвучавшем чтении. Таким образом, Сын Божий свидетельствует, что и Он Сам, и Его Божественный Отец не пребывают в праздности, но постоянно трудятся, а именно наполняют благодатью этот мир, исцеляют и утешают, и нас призывает к тому, чтобы быть соработниками Господними. «Христос анести, его пропинакано таэрха и кино по местели, лею Христос стин перекопи по акустике». Έτσι ο του Θεού βεβαιώνει ότι το όσο είδες όσο και Θείος Πατέρας Του δεν παραμένουν σε απραξία, αλλά διαρκώς εργάζονται. Συγκεκριμένα γεμίζουν με χάρη αυτόν τον κόσμο, θεραπεύουν και πολυχωρούν και μας καλούν να γίνουμε συνεργάτες του Κυρίου. Тема труда, к сожалению, в 20 веке подверглась дискредитации. Чего только стоит коммунистический лозунг «Труд сделал из обезьяны человека». Это высказывание Фридриха Энгельса давно уже приобрело почти анекдотический оттенок, не без вины самих приверженцев социализма, подвергших смысловому выхолащиванию действительно важную тему. «То тема ты шархашиш, дестихош, тоника что иона, и потемитики, характеристико и не то коммунистико синтема, и рахашиекане тон пейтико антропо». Ахте фразе то Фридрих Энгельс эхе паали «Εδώ και καιρό σχεδόν ανέκδοτη χρειά, και όχι χωρίς ευθύνη των ίδιων των απαδών του σοσιαλισμού, που επέβαλαν σε νοηματική αποδυνάμωση ένα πράγματι σημαντικό θέμα». И действительно обидно, что в результате обоснованного развинчивания мифов марксизма пострадали действительно важные вещи. И прежде всего труд, как важная составляющая человеческого бытия. Да, советская идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда он рухнул вниз вместе со всей коммунистической идеологией. Είναι πραγματικά κρίμα που ως αποτέλεσμα της δικαιολογημένης κατάληψης των μύθων του μαρξισμού επέφερε πραγματικά σημαντικά πράγματα και πάνω απ' όλα η εργασία ως σημαντική συνιστόσα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ναι, η σοβιετική ιδεολογία ανύψωσε την εργασία σε πραγματικά θρησκευτικά επίπεδα σεβασμού και από εκεί κρεμίστηκε μαζί με ολόκληρη την κομμουνιστική ιδεολογία. Получилось в итоге так, что граждане постсоветской России с легкой иронией, отказавшись от социалистического представления о труде, иного понимания для себя фактически не открыли, а потому чаще всего рядовой россиянин рассматривает свою профессиональную деятельность как какую-то опостылевшую повинность, которой, если бы не зарплата, давно бы бросил бы заниматься, что на самом деле очень печально. Эдши шенеди ошты и политы штиш, мета советики шрашиш, апориптонда шемия элефтрия ирония тин социалистики андилепши ятин эрхашия, дэн аникшан штин прагматикотите камия але катанойши, и авто ке о мешош рошош αντιμετωπίζει συνήθως την επαγγελματική του δραστηριότητα σαν μία βαρετή υποχρέωση, που αν δεν ήταν ο μισθός, θα την είχε εγκαταλείψει από καιρό, πράγμα που είναι πολύ λυπηρό. Ведь, абстрагируясь от специфических представлений Энгельса о происхождении человека, можно смело утверждать важнейшую роль труда для бытия человека, подчеркну труда, а не работы, и православная церковь видит в труде, прежде всего, сферу творческого раскрытия человека, которому в силу изначального богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа. «Διоте, аферондаш тиш, синкакременеш анделипшиш ту энгельш и атин, проэлипши ту антропу, бори, конечно, и постерикши ме вевеотета тон, шпудиашту то роло тиш эргашиш и атин ипракши ту антропу». Υπογραμμίζω τις εργασίες και όχι τις αγαρίες. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει στην εργασία πάνω απ' όλα τη σφαίρα της δημιουργικής ανάπτυξης του ανθρώπου, η οποία δυνάμει της αρχικής του θεοδιούς φύσης είναι προορισμένος να είναι συνδημιουργός και συνεργάτης του Κυρίου. Действительно, после грехопадения характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства. Творческая составляющая труда ослабла, он стал для падшего человека преимущественно способом добывания средств к пропитанию. Но именно в этом качестве труд был освящен воплотившимся Сыном Божиим, который владел профессией плотника-строителя и не считал физическую работу греховной. «Прагмати метатем птош его характерастиш, эргашия киш, драштириотетеш алакше, апактондаш паситикеш идиотитеш, и демергики, шинистоша тиш эргашиеш, эксарцейнише, эгниятон, пэсишмен антропо, кириуш ένα мешо, εξασφάλισης τροφής, αλλά ακριβώς σε αυτήν την μορφή η εργασία καταγιάστηκε από τον εν ανθρωπίσαντα γιου του Θεού, ο οποίος κατήχε το επάγγελμα του ξυλουργού οικοδόμου και δεν θεωρούσε την χειρομαντική εργασία αμαρτωλή. Этический пример Христа позволяет сделать вывод, что сам по себе труд не является безусловной ценностью. Он может приносить радость, когда способствует развитию личности и укреплению божественной гармонии в мире. Но трудовая деятельность может подвергнуться и осуждению, прежде всего тогда, когда она направлена на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигает ненависть и хаос. То эфико парадема ту Христу маше петрепи на шимберануме от ерхашие, каθευτί δεν αποτελεί απόλυτη αξία, μπορεί να φέρνει χαρά όταν συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην ενίσχυση της θείας αρμονίας στον κόσμο. Αλλά η εργασιακή δραστηριότητα μπορεί επίσης να υποστεί καταδίκη, πρώτα απ' όλα όταν καθενείται στην ικανοποίηση εγωιστικών αναγκών, όταν υποδαλίζει το μίσος και το χάος. И, конечно же, трудящийся имеет право на вознаграждение. Православная Церковь настаивает на том, что отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но и грехом перед Богом. Но опять же, полученные за усердный труд деньги не должны разжигать внутри нас жадности или гордости. Деньги не могут иметь самоценное значение, они всего лишь инструмент, которым следует ответственно и благочестиво пользоваться. Например, помогая и утешая тех, кто не имеет возможности трудиться. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Και φυσικά ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα στην αμοιβή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επιμένει ότι η άρνηση πληρωμής της τιμής εργασίας δεν είναι μόνο έγκλημα κατά του ανθρώπου αλλά και αμαρτία ενώπιον του Θεού. Και πάλι όμως τα χρήματα που λαμβάνονται για την συνετή εργασία δεν πρέπει να πυροδοτούν μέσα μας την απληστία ή την επιφάνεια. Τα χρήματα δεν μπορούν να έχουν αυταξία. Είναι απλώς ένα εργαλείο, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται υπαίθυνα και με ευλάβεια. Για παράδειγμα, βοηθώντας και παρηγορώντας εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Χριστός.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Гавриил Седмиизерский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Γαβριήλ Σεντμιγεζέρσκι.
20-летний юноша Гавриил Зырянов, которого родные и близкие звали просто Ганя, поступил послушником в монастырь Оптина-Пустынь. Молодой человек давно мечтал стать монахом, и теперь ему предстояло подтвердить искренность и твердость своего желания, пожив в монастыре на послушании, под руководством старших опытных монахов. В обители Ганя рыбачил для монастырской трапезной. Его часто отправляли на дальнюю ловлю к большому пруду, на берегу которого был небольшой деревянный сарайчик, полный рыболовецких снастей. Вот и сегодня монахи из трапезной просили наловить окуньков, и Ганя с утра, сразу после богослужения, отправился на пруд, где собирался заночевать в своем сарайчике.
Ο 12-χρονος νεαρός Γαβριήλ Ζηριάνοφ, τον οποίο οι δικοί του έλεγαν απλά Γκάνια, έγινε δόκιμος της Ιεράς Μονής της Όπτινα. Αυτός, εδώ και πολύ καιρό ονειρευόταν να γίνει μοναχός, Και τώρα ήρθε η στιγμή να διαπιστώσει την ειλικρίνεια της θέλησής του, έχοντας ζήσει στο μοναστήρι ως δόκιμος υπό την ηγεσία των ηλικιωμένων και έμπειρων μοναχών. Στο μοναστήρι, ο Γκάνια ψάρευε για την τραπεζαρία της Μονής. Τον έστειλαν συχνά μακριά, στην μεγάλη λιμνούλα, στην όχθη της οποίας υπήρχε μια μικρή καλύβα γεμάτη με είδη ψαρέματος. Να, και σήμερα, οι μοναχοί της τραπεζαρίας τον παρακάλεσαν να φέρει πέρκες, και ο Γκάνια το πρωί, αμέσως μετά την λειτουργία, πήγε στη λίμνη, όπου σχεδίαζε να διανυκτερεύσει στην μικρή καλύβα.
Недалеко от пруда располагалась деревня. Один тамошний крестьянин часто наведывался к Гане с просьбой одолжить сети, и поначалу послушник с радостью ему помогал. Но вскоре стал замечать, что крестьянин не возвращает сети вовремя. Дошло до того, что однажды из-за его нерасторопности на Благовещение монастырское братье осталось без рыбы. А в последний раз сеть и вовсе оказалась порванной. Так что Ганя, хоть и кротко с извинениями, но отказал нерадивому просителю.
Кунда сти лимни врискотан ένα хорьо. Ένας ντόπιος хорьянός συχνά ερχόταν στον Ганя και τον παρακαλούσε να το δανείσει το δίχτυ του. Αρχικά ο δόκιμος απαντούσε θετικά στην παράκληση, όμως μετά παρατήρησε πως ο χωριανός δεν επιστρέφει το δίχτυ εγκαίρως. Μια φορά, λόγω της νοθρότητάς του, την γιορτή του Ευαγγελισμού, τα αδέλφια έμειναν χωρίς ψάρι και την τελευταία φορά το δίχτυ επιστράφει σκισμένο. Γι' αυτό ο Γκάνια, αν και ταπεινά, ζητώντας συγγνώμη, αρνήθηκε στον χωριανό.
Крестьянин страшно разгневался. «Ну, ты у меня еще попляшешь!» — гневно бросил он, уходя. И той же ночью поджег стог сена, стоявший рядом с сарайчиком. Заметив огонь, послушник выбежал на улицу. Стог пылал, и огонь грозил вот-вот перекинуться на сарай. У Гани был с собой образ Божьей Матери. Послушник вынес образ, высоко поднял его и прокричал: «Матушка Богородица, помоги!» Ночь была тихая, но в этот момент, откуда ни возьмись, налетел сильный ветер. Клочки горящего сена поднялись высоко в небо. Ветер отнес их на порядочное расстояние и опустил прямо на избу того самого крестьянина. Она загорелась. Мужчина выбежал на улицу и с криком «Мой грех! Мой!» помчался к Гане, упал ему в ноги и раскаялся в своем злодеянии. Послушник искренне простил своего обидчика.
«О хорьянос эгине θηρίο, θα φας πολύ ξύλο», είπε θυμωμένα φεύγοντας. Και την ίδια νύχτα αυτός έβαλε φωτιά στην στίβα, σανού, κοντά στην καλύβα. Έχοντας δει τη φωτιά, ο δόκιμος αμέσως βγήκε από την καλύβα. Η στίβα καιγόταν ολόκληρη και υπήρχε κίνδυνος να καεί και η καλύβα. Ο Γκάνια είχε μαζί του την εικόνα της Θεοτόκου. Ο δόκιμος την πήρε, την ανέβασε ψηλά και φώναξε: «Μητέρα, Θεοτόκε, βοήθησε!» Η νύχτα ήταν ήσυχη, αλλά αυτή τη στιγμή από το πουθενά άρχισε να φυσάει δυνατά. Τα κομμάτια του σανού πέταξαν ψηλά στον ουρανό. Ο άνεμος τα έφερε ως το σπίτι εκείνου του χωριάτη και έπεσαν πάνω του. Το σπίτι άρπαξε φωτιά. Ο άνδρας βγήκε έξω φωνάζοντας: «Είναι δική μου η αμαρτία, δική μου!» Έτρεξε στον Γκάνια, έπεσε στα πόδια του και μετανόησε. Ο δόκιμος τον συγχώρεσε ειλικρινά.
Через несколько лет из Оптиной пустыни Ганя Зырянов перебрался в Седмиезерский Богородицкий монастырь, где принял монашеский постриг с именем Гавриил. Он прославился как великий молитвенник, и люди с уважением называли его старцем. Никогда нельзя творить зло ближним, даже если имеешь на кого гнев или какую-либо обиду, говорил старец Гавриил Седмиезерский. Причиненное нами зло к нам же и вернется. Также и к своим недругам следует относиться с добром, как учил сам Господь. И Бог убережет нас от всех неприятностей.
Мерика хроня арготера о Ганя Зырянов μετακόμισε από την Ιερά Μονή της Όπτινα στην Ιερά Μονή της Θεοτόκου Σεντμιγεζέρσκι, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Γαβριήλ. Αυτός είχε δοξαστεί ως μεγάλος προσευχητής και οι άνθρωποι με σεβασμό τον έλεγαν «γέροντα». Ποτέ δεν πρέπει να κάνεις κακό απέναντι στους διπλανούς σου, ακόμη κι αν είσαι θυμωμένος ή προσβεβλημένος με κάποιον, έλεγε ο γέροντας Γαβριήλ Σεντμιγεζέρσκι. Το καμωμένο, κακό, θα επιστρέψει σε μας και απέναντι στους εχθρούς σου πρέπει να φέρεσαι με καλό τρόπο, όπως μας δίδασκε ο ίδιος ο Κύριος, και τότε ο Θεός θα μας σώσει από κάθε δοκιμασία.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Гавриил Седмиизерский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Γαβριήλ Σιντμιγιζέρσκι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Οι έμποροι Тарасов.
Однажды на заседании Северо-Кавказского коммерческого банка в Армавире, небольшом кавказском селении Кубанской губернии, начался оживленный спор между акционерами. Один из должников банка предлагал заложить в погашении долга свое имущество – мельницу и конный завод. Но некоторые акционеры отказывались принять залог без подробной экспертной оценки. Другие же считали, что можно обойтись без экспертизы залога. Спор разгорался. Молчал только один человек – владелец банка Александр Асланович Тарасов. Вдруг он встал, поднял руку, привлекая всеобщее внимание. Все замолкли. Тарасов спросил, сколько просит должник ему погасить? 10 миллионов золотом, ответили ему. Я выкупаю его долги и вношу за это собственные деньги. А потом он свое имущество выкупит у меня обратно. Если мы не будем друг другу помогать, то кто тогда нам поможет?
Κάποτε, σε μια συνεδρίαση της Βορειοκαυκάσιας Εμπορικής Τράπεζας, στο Αρμαβίρ, έναν μικρό καυκασιανό οικισμό της επαρχίας Κουμπάν, ξέσπασε μια έντονη διαφωνία ανάμεσα στους μετόχους. Ένας από τους οφειλέτες της τράπεζας πρότεινε να υποθηκεύσει για την αποπληρωμή του χρέους του την περιουσία του, έναν μήλο και ένα υποτροφείο. Μερικοί μέτοχοι αρνούνταν να δεχθούν την υποθήκη χωρίς λεπτομερή εκτίμηση από ειδικούς, ενώ άλλοι θεωρούσαν ότι μπορούσαν να προχωρήσουν χωρίς αυτήν. Η διαφωνία οξυνόταν και μόνο ένας άνθρωπος σιωπούσε, ο ιδιοκτήτης της τράπεζας, Αλέξανδρος Ασλάναβιτς Τάρασοφ. Ξαφνικά σηκώθηκε, σήκωσε το χέρι του ζητώντας προσοχή. Όλοι σώπασαν. Ο Τάρασοφ ρώτησε, «Πόσα ζητά ο οφειλέτης να του καλυφθούν?» 10 εκατομμύρια σε χρυσό, του απάντησαν. Εγώ εξαγοράζω το χρέος του και πληρώνω με δικά μου χρήματα. Και μετά θα με εξαγοράσει πίσω την περιουσία του. Αν δεν βοηθάμε ένας τον άλλο, τότε ποιος θα μας βοηθήσει?
История купеческой семьи Тарасовых началась на заре 19 века. В Армавир переселился черкесский армянин Аслан Торос, записавшись в официальных документах Асланом Тарасовым. В 1839 году Аслан открыл в Армавире лавку, где торговал мануфактурными товарами. Приезжавшие и местные торговцы охотно покупали у Аслана товар, потому что он торговал честно. Вскоре Аслана Тарасова избрали армавирским почетным судьей, как справедливого и неподкупного человека. Армавирцы были уверены, Тарасов-старший решит каждое дело по закону, а богатство и влиятельность судящихся для него не имеют никакого значения.
Η ιστορία της εμπορικής οικογένειας Τάρασοφ ξεκίνησε στις αρχές του 19ου αιώνα. Στο Αρμαβίρ εγκαταστάθηκε ένας κυρκάσιος Αρμένιος, ο Ασλάν Τορός, που καταγράφηκε στα επίσημα έγγραφα ως Ασλάν Τάρασοφ. Το 1839 άνοιξε ένα κατάστημα υφασμάτων. Οι έμποροι, τόσο οι ντόπιοι όσο και οι επισκέπτες, αγόραζαν πρόθυμα από αυτόν, γιατί εμπορεύονταν με τιμιότητα. Σύντομα, ο Ασλάν Τάρασοφ εξελέγει τιμητικός δικαστής του Αρμαβίρ, ως άνθρωπος δίκαιος και αδιάφθορος. Οι κάτοικοι ήταν βέβαιοι ότι θα έκρινε κάθε υπόθεση σύμφωνα με τον νόμο, χωρίς να επηρεάζεται από τον πλούτο ή την επιρροή των διαδίκων.
После смерти Тарасова старшего Торговое дело продолжили 5 его сыновей – Иван, Михаил, Лазарь, Гавриил, Александр. Они значительно расширили сферу деятельности отца. К началу 20 века торговая фирма купцов Тарасовых входила в число крупнейших на Северном Кавказе России, обладая множеством магазинов в Екатеринодаре, современный Краснодар, Ставрополе, Симферополе и Астрахани. Наличие крупного капитала не мешало купцам живо отзываться на нужды своих соотечественников. Армавирцы знали, к кому можно обратиться, если сгорит дом или стрясется другая беда. Купцы всегда откликались на просьбы своих земляков, помогали нуждающимся деньгами, вещами, продуктами. Несколько армянских семей, потерявших кормильцев, получали от Тарасовых ежемесячную помощь.
Μετά το θάνατό του, την επιχείρηση συνέχισαν οι 5 γιοι του, Ιβάν, Μιχαήλ, Λάζαρ, Γαβριήλ και Αλέξανδρος. Διεύρυναν σημαντικά την δραστηριότητα του πατέρα τους και στις αρχές του 20ου αιώνα η εμπορική εταιρεία των Ταράσοφ ήταν μία από τις μεγαλύτερες στον Βόρειο Κάφκασο, με πολλά καταστήματα στο Εκατερινοντάρ, στην Σταυρούπολη, στην Σιφερούπολη και στο Άστραχαν. Παρά τον μεγάλο πλούτο τους, οι έμποροι ανταποκρίνονταν με προθυμία στις ανάγκες των συμπολιτών τους. Οι κάτοικοι του Αρμαβίρ γνώριζαν σε ποιον να απευθυνθούν αν καεί το σπίτι τους ή αν συμβεί κάποια άλλη συμφορά. Οι Τάρασοφ βοηθούσαν πάντα όσους είχαν ανάγκη, με χρήματα, με ρούχα, με τρόφιμα. Μερικές αρμενικές οικογένειες που είχαν χάσει τον προστάτη τους λάμβαναν από αυτούς μηνιαία βοήθεια.
В 1889 году Александр Асланович Тарасов был избран председателем Армавирского филиала Армянского благотворительного общества на Кавказе. Вскоре Александра Аслановича назначили еще и директором Армавирского отделения попечительского комитета о тюрьмах. Тарасовы помогали нуждающимся не только в родном городе Армавире. На средства Александра и его братьев, Николая и Гавриила, был выстроен Екатеринодарский приют для беспризорных, учреждены несколько стипендий для учащихся Екатеринодарской мужской гимназии. В 1913-м Гавриил и Николай Тарасовы пожертвовали каменный двухэтажный дом церковно-приходскому попечительству Армянской Успенской церкви в Екатеринодаре.
В 1889 ο Αλέξανδρος Ασλάνοβιτς Τάρασοφ εξελέγει πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος της Αρμενικής Φιλανθρωπικής Εταιρείας στον Κάφκασο. Αργότερα διορίστηκε και διευθυντής του τμήματος της Επιτροπής Επιτήρησης Φυλακών στο Αρμαβίρ. Οι Τάρασοφ βοηθούσαν όχι μόνο την πατρίδα τους. Με δικά τους χρήματα χτίστηκε στο Εκατερινοντάρ ένα ορφανοτροφείο για άστεγα παιδιά και θέσπισαν υποτροφίες για μαθητές της Ανδρικής Γυμνασιακής Σχολής. Το 1913 ο Γαβριήλ και ο Νικόλαος Τάρασοφ δώρησαν ένα διόροφο πέτρινο κτίριο στην Ενοριακή Επιτροπή της Αρμενικής Εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Εκατερινοντάρ.
Внука Александра Тарасова, Льва Аслановича Тарасова, родившегося в 1911 году, родители увезли после революции во Францию. Там Лев Тарасов стал известен как талантливый писатель под псевдонимом Анри Труайя. Всю жизнь Труайя сохранял тесную связь с русской культурой. Благодаря ему Европа узнала о мастерах российской словесности. Его перу принадлежат биографии Достоевского, Толстого, Лермонтова, Пушкина, Чехова, Тургенева. Анри не забывал о милосердных традициях своей семьи, немало помогал армянскому благотворительному фонду в Париже. Но особенно важным было для него, чтобы его самое дорогое достояние, ценнейший архив, вернулся в Россию, на родину его предков.
Ο εγγονός του Αλέξανδρου Τάρασοφ, ο Λεύ Ασλάνοβιτς Τάρασοφ, που γεννήθηκε το 1911, μετά την Επανάσταση μεταφέρθηκε από τους γονείς του στην Γαλλία. Εκεί έγινε γνωστός ως ταλαντούχος συγγραφέας με το ψευδώνυμο Ανρί Τρουαγιά. Σε όλη τη ζωή διατήρησε στενούς δεσμούς με τη ρωσική κουλτούρα. Χάρη σε αυτόν η Ευρώπη γνώρισε μεγάλους Ρώσους λογοτέχνες. Έγραψε βιογραφίες του Νταστάγεφσκι, του Τολστόη, του Λέρμαντοφ, του Πούσκιν, του Τσέχεφ, του Τουργένιεφ. Ο Ανρί δεν ξέχασε τις φιλανθρωπικές παραδόσεις της οικογένειάς του και στήριζε την Αρμενική Φιλανθρωπική Οργάνωση στο Παρίσι. Ιδιαίτερα σημαντικό για αυτόν ήταν να επιστρέψει το πολυτιμότερο κληροδότημά του, το αρχείο του, στην Ρωσία, την πατρίδα των προγόνων του.
В 2009 году Мишель, дочь Анри Труая, Льва Аслановича Тарасова, выполнила завещание отца и пожертвовала Российскому государственному архиву литературы и искусства, библиотеку и часть рукописного архива писателя.
Το 2009 η Μισελ, κόρη του Ανρί Τρουαγιά, εκπλήρωσε την επιθυμία του πατέρα της και δώρησε στο Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Λογοτεχνίας και Τέχνης την βιβλιοθήκη και μέρος του χειρόγραφου αρχείου του συγγραφέα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Открываем историю.
Ανακαλύπτουμε την ιστορία. Ιδιωρητικότητα του Νικολάη Α. Γιατί το σιδηροδρομικό εύρος στην Ρωσία είναι ευρύτερο από ό,τι στην Ευρώπη.
В 1837 году в России появилась первая общественная железная дорога. Протяженность ее была невелика. Железнодорожное полотно соединило Санкт-Петербург с императорской резиденцией в Царском селе. Можно сказать, что это был своего рода эксперимент, на который решился император Николай I, талантливый военный инженер. Новый вид транспорта очень быстро доказал свою эффективность и востребованность. Поэтому Николай решил продолжать строительство. Так появилась железная дорога, которая связала входившую тогда в состав Российской империи Варшаву со столицей Австрии Веной. А чуть позже рельсы пролегли между Петербургом и Москвой. При этом у каждой из железнодорожных веток была своя ширина колеи. Почему так произошло и как в России появился свой, отличный от европейского, стандарт расстояния между рельсами?
В 1837 εμφανίστηκε στη Ρωσία ο πρώτος δημόσιος σιδηρόδρομος. Το μήκος του δεν ήταν μεγάλο. Η σιδηροδρομική γραμμή συνέδεσε την Αγία Πετρούπολη με την αυτοκρατορική κατοικία στο Τσάρσκαιο Σελό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν ένα είδος πειράματος, στο οποίο αποφάσισε να προβεί ο αυτοκράτορας Νικόλαος Α, ένας ταλαντούχος στρατιωτικός μηχανικός. Το νέο μέσο μεταφοράς απέδειξε πολύ γρήγορα την αποτελεσματικότητα και την χρησιμότητά του. Γι' αυτό ο Νικόλαος αποφάσισε να συνεχίσει την κατασκευή. Έτσι εμφανίστηκε ο σιδηρόδρομος που συνέδεε την Βαρσοβία, η οποία τότε ανήκε στην Ρωσική Αυτοκρατορία, με την πρωτεύουσα της Αυστρίας, την Βιέννη. Λίγο αργότερα οι γραμμές στρώθηκαν μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Μόσχας. Ωστόσο, κάθε ένας από τους σιδηροδρομικούς κλάδους είχε το δικό του εύρος γραμμής. Γιατί συνέβη αυτό και πώς εμφανίστηκε στη Ρωσία το δικό της, διαφορετικό από το ευρωπαϊκό πρότυπο απόστασης μεταξύ των σιδηροτροχιών?
У историков есть несколько версий на этот счет. Возможно, европейская ширина колеи была попросту неудобна для расчетов. Когда в 1830 году в Англии появилась первая в мире железная дорога, за стандарт колеи было принято расстояние между колесами древнеримской повозки – 143,5 сантиметра. Именно эту ширину имели большинство дорог и мостов в Европе. В России древнеримских дорог не было – поэтому инженеры провели собственные измерения и решили сделать колею царско-сельской железной дороги шире европейской, без малого 183 сантиметра. Такая ширина позволяла сделать вагоны более грузоподъемными. Николаевскую железную дорогу из Петербурга в Москву вместе с русскими проектировщиками строили уже специалисты из США, где в то время широко применялась колея шириною в 5 футов или 152 сантиметра и 4 миллиметра. Возможно, именно поэтому такая ширина и стала на долгое время стандартной для всех русских железных дорог.
Οι ιστορικοί έχουν αρκετές εκδοχές για αυτό το θέμα. Είναι πιθανό το ευρωπαϊκό εύρος γραμμής να ήταν απλώς μη βολικό για τους υπολογισμούς. Όταν το 1830 στην Αγγλία εμφανίστηκε ο πρώτος σιδηρόδρομος στον κόσμο, ως πρότυπο εύρους γραμμής, υιοθετήθηκε η απόσταση μεταξύ των τροχών του αρχαίου ρωμαϊκού αμαξιού, 143 και 5 εκατοστά. Αυτό το εύρος είχαν οι περισσότεροι δρόμοι και γέφυρες στην Ευρώπη. Στη Ρωσία δεν υπήρχαν αρχαίοι ρωμαϊκοί δρόμοι, επομένως οι μηχανικοί διεξήγαγαν τις δικές τους μετρήσεις και αποφάσισαν να κάνουν το εύρος του σιδηροδρόμου, Τσάρσκαιο Σελό, ευρύτερο από το ευρωπαϊκό, λίγο λιγότερο από τα 183 εκατοστά. Ένα τέτοιο εύρος επέτρεπε την κατασκευή βαγονιών με μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα. Ο σιδηρόδρομος Νικολάιευσκαια από την Αγία Πετρούπολη στην Μόσχα κατασκευάστηκε μαζί με Ρώσους σχεδιαστές από ειδικούς από τη ΣΥΠΑ, όπου εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν ευρέως ένα εύρος γραμμής 5 ποδιών ή 152 εκατοστών και 4 χιλιοστών. Πιθανώς γι' αυτό ένα τέτοιο εύρος έγινε για μεγάλο χρονικό διάστημα το πρότυπο για όλους τους ρωσικούς σιδηροδρόμους.
Историки полагают, что в решении сделать русскую колею отличной от европейской могла проявиться военная прозорливость Николая I. На период его правления выпало несколько тяжелых войн. Весьма вероятно, что на этом фоне император думал о будущем. И чтобы противник не мог использовать российские железные дороги для собственных целей, сделал отечественную колею значительно шире европейской. Эта стратегия показала свою эффективность спустя столетия, во время Великой Отечественной войны. Немцам приходилось перешивать железнодорожную колею, чтобы обеспечить снабжение своей армии на территории России. Это отнимало у врага много времени, к тому же не везде перешивку возможно было осуществить. Таким образом, фашисты зачастую не имели возможности получать достаточное снабжение, в том числе и боеприпасами. Русская колея помогла нашим самоотверженным бойцам отбросить немцев от столицы в кровопролитной битве под Москвой. Император Николай I смог предугадать огромное значение железных дорог для страны на столетие вперед.
Историки пистевун, ότι στην απόφαση να γίνει το ρωσικό εύρος γραμμής διαφορετικό από το ευρωπαϊκό, μπορεί να εκδηλώθηκε η στρατιωτική διορατικότητα του Νικολάη Α. Κατά την περίοδο της βασιλείας του έπεσαν αρκετοί σκληροί πόλεμοι. Είναι πολύ πιθανό με φόντο αυτό ο αυτοκράτορας να σκεφτόταν το μέλλον και για να μην μπορεί ο εχθρός να χρησιμοποιήσει τους ρωσικούς σιδηροδρόμους για τους δικούς του σκοπούς. Έκανε το εγχώριο εύρος σημαντικά ευρύτερο από το ευρωπαϊκό. Αυτή η στρατηγική έδειξε την αποτελεσματικότητά της αιώνες αργότερα, κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να αλλάξουν το σιδηροδρομικό εύρος για να εξασφαλίσουν τον ανεφοδιασμό του στρατού στο ρωσικό έδαφος. Αυτό τους αφαιρούσε πολύ χρόνο. Επιπλέον δεν ήταν παντού δυνατή η αλλαγή. Έτσι οι φασίστες συχνά δεν είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν επαρκή ανεφοδιασμό συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών. Οι ρωσικές γραμμές βοηθούσαν τους αγωνιστές μας να αποθήσουν τους Γερμανούς από την πρωτεύουσα στην αιματηρή μάχη της Μόσχας. Ο αυτοκράτορας Νικόλαος Α μπόρεσε να προβλέψει την σημαντικότητα των σιδηροδρόμων για την χώρα αιώνες πριν.
Открываем историю.
Ανακαλύπτουμε την ιστορία.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Старец Амвросий Оптинский в детстве был веселым и подвижным. Часто случалось, что, получив от старших работу по дому, он при первой же возможности бросал ее и убегал на улицу играть с ребятами. Такие вольности не одобрялись в благочестивой религиозной семье будущего монаха. За подобные проделки к мальчику относились сухо. Дедушка и бабушка, и даже родная мать общались с ним по-другому, чем с другими братьями. По воспоминаниям старца Амвросия, он очень переживал прохладное отношение родных, пытался изменить его, добиться расположения ближних, привлечь их внимание разными способами. Иногда специально дразнил братьев, чтобы им влетало от родителей. Хотел показать, что те, кого так сильно любят в домашнем кругу, на самом деле нисколько не лучше самого Амвросия. Вспоминая позже то время, старец Амвросий Оптинский предупреждал духовных чад, что многие трудности нашей жизни исходят от нас самих. Наставник, прославленный церковью в лике преподобных, говорил так: «Не других надо исправлять, а самих себя».
Ο γέροντος Αμβρόσιος της Όπτινα στην παιδική του ηλικία ήταν χαρούμενος και ζωηρός. Συχνά συνέβαινε, αφού το ανέθεταν η μεγαλύτερη κάποια δουλειά στο σπίτι, να την αφήνει με την πρώτη ευκαιρία και να τρέξει έξω για να παίξει με τα άλλα παιδιά. Τέτοιες ελευθερίες δεν εγκρίνονταν στην ευσεβή και θρησκευόμενη οικογένεια του μελλοντικού μοναχού. Για τέτοιες πράξεις τον αντιμετώπιζαν ψυχρά. Ο παππούς και η γιαγιά και ακόμη και η μητέρα του φέρονταν διαφορετικά από ό,τι στα άλλα παιδιά της οικογένειας. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του γέροντα Αμβρόσιου, αυτό το ψυχρό κλίμα τον πλήγωνε πολύ. Προσπαθούσε να το αλλάξει, να κερδίσει την εύνοια των οικείων του και να τραβήξει την προσοχή τους με διάφορους τρόπους. Μερικές φορές μάλιστα πείραζε επίτηδες στα αδέλφια του, ώστε να τιμωρηθούν από τους γονείς, θέλοντας να δείξει ότι εκείνοι που αγαπιούνται τόσο πολύ στο σπίτι δεν ήταν καθόλου καλύτεροι από τον ίδιο. Αργότερο, θυμούμενος εκείνη την περίοδο, όσο Αμβρόσιος της Όπτινα προειδοποιούσε τα πνευματικά του παιδιά ότι πολλές δυσκολίες της ζωής μας προέρχονται από εμάς τους ίδιους. Ο πνευματικός πατέρας που κατατάχθηκε από την Εκκλησία ως Άγιος έλεγε: «Δεν πρέπει να διορθώνουμε τους άλλους, αλλά τον εαυτό μας».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.